Ёсць шмат схаваных святых мужчын і жанчын, бацькаў і маці, хворых, святароў, якія практыкуюць штодня любоў Езуса, і гэта дае надзею, сказаў сёння падчас сваёй гамілії на ранішняй Еўхарыстыі папа Франтішак. Хрысціянін – гэта той, хто ажыццяўляе Божае слова, а не проста дэкларуе, што ён вернік. Пантыфік звярнуў увагу на існаванне ілюзорных хрысціян. Ён параўнаў іх паставу да макіяжу, які сыходзіць падчас першага ж дажджу. Недастаткова належаць да каталіцкай сям'і ці асацыяцыі або быць дабрадзеем, трэба выконваць Божую волю, падкрэсліў ён. Ад ілюзорных хрысціян, якія часта знаходзяцца на відоку, абсалютна адрозніваюцца ціхія святыя, заўважыў Франтішак. Да іх, паводле яго, адносяцца хворыя дзеці, якія ахвяруюць свае пакуты за касцёл і іншых. Пажылыя людзі, што жывуць у адзіноце, молячыся і церпячы. Маці і бацькі, якія клапоцяцца пра свае сем'і, праз выхаванне дзяцей, паўсядзённую працу, пераадоленне праблем, пакладаючы надзею на Езуса. Гэта святыя паўсядзённасці, назваў іх пантыфік. Такімі ён лічыць таксама шматлікіх святароў, якія не выстаўляюць сябе на паказ, але працуюць у парафіях з вялікай любоўю. Перамогу атрымаюць непыхлівыя і ілюзорныя хрысціяне, падкрэсліў папа, але убогія духам і сціплыя. Ён запрасіў сабраных у капліцы дому Святой Марты падчас падрыхтоўкі да Хрыстовага нараджэння клапаціцца пра моцны фундамент свайго жыцця, якім з'яўляецца Бог. Мы ўсе грэшнікі, мы слабыя, але калі мы пакладаем надзею на яго, мы можам ісці наперад. І гэта радасць хрысціяніна – ведаць, што ў Богу ёсць надзея, ёсць прабачэнне, спакой, радасць, сказаў Франтішак і заклікаў ніколі не ставіць у жыцці на рэчы, якія сёння ёсць, а заўтра знікнуць.